Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей гэтага тыдня. Наши темы. У Кремлі адмовіліся даваць парады Лукашэнку, што рабіць з пратэстамі. Павел Латушка аб'явіў пра стварэнне новага органа пратэстаў. Не маем права маўчаць, пад зваротам настаўнікам падпісалася больш за 700 чалавек. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Крамлі адмовіліся даваць парады Александру Лукашэнку наконт таго, што рабіць у сітуацыі, якая склалася на фоне пастаянных пратэстаў. 26 кастрычніка прэс-сакратар Пуціна Дмітрий Пяскоў заявіў, што любыя парады ў гэтай сітуацыі могуць выглядаць як умяшанне ва ўнутраныя справы. Любыя нейкія публічна агучаныя парады былі б нічым іншым, як спробай умяшання ў тое, што адбываецца. Мы гэтага не рабілі і рабіць не будзем. Перадае слова Пяскова РИА Новасці. У канцы жніўня прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін казаў, што сфармаваў па просьбе Лукашэнкі рэзерв супрацоўнікаў праваахоўных органаў, які можа быць задзейнічаны ў Беларусі, калі сітуацыя выйдзе з-пад кантролю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Усебеларускі народны сход можа адбыцца ў студзені-лютым 2021 года. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Раман Галоўчанка па выніках нарады ў Александра Лукашэнкі. Аднак сітуацыя з распаўсюдам каранавіруса можа паўплываць і на тэрміны, і на фармат мерапрыемства. Аргкамітэт яшчэ не сфармаваны. Па словах Галоўчанкі, плануецца на сходзе разглядзець два галоўныя блокі пытанняў – грамадска-палітычнага развіцця краіны і сацыяльна-эканамічнага. Лукашэнка на згаданай нарадзе паабяцаў, што ўсё будзе так, як вырашыць толькі беларускі народ.
Людзі трудацца, жывуць і требуюць безапаснай жызні. Наконец-то людзі ацэнілі, што они могуць патеряць. А мы хацім так, як было да выбару, так і будзе. Мы абязаны вот это требаванне народа абеспечыць. Обеспечить всеми возможными, доступными по закону средствами. Говорил не единожды, еще раз хочу повторить. Все будет так, и Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова, это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адзін з лідараў каардынацыйнай рады Павел Латушка аб'явіў пра стварэнне новага органа беларускіх дэмакратычных сіл – народнага антыкрызіснага кіравання. Адзначаецца, што калі рада стваралася для правядзення перамоў з прадстаўнікамі улады, то новы орган мусіць забяспечыць дасягненне мэтаў, а менавіта пачатак перамоў і стабільнасць у краіне – у момант пераходу ўлады да дэмакратычных сіл. Народнае антыкрызіснае кіраванне праіснуе да новых выбараў і пераходу ўлады да новага ўраду.
Власть в очередной раз проигнорировала требования народа освободить политзаключенных, остановить насилие, наказать виновных, назначить новые выборы. На улицах снова стрельба и взрывы, ранены мирные демонстранты, сотни задержанных. Это ответ на предложение диалога за пределами СИЗО. В то же время у власти нет ответа на важнейшие вопросы. Как выйти из состояния дефолта – правового, экономического и внешнеполитического? Нам нужны действия, четкие и понятные. Как выйти из кризиса? У власти нет ответов. Они интеллектуальные банкроты. Но мы инициативные и креативные. Мы справимся без них. Мы объявляем о создании народного антикризисного управления. Координационный совет создан с целью проведения результативных переговоров по переходу власти. Народное антикризисное управление обеспечит их начало.
Кіраўнік нового органа демократичных сил Павел Латушка. Ён займаецца формованием команды специалистов, якая будет выступать с конкретными пропановами и допомагать штабу Светланы Тихановской и координационной раде.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новыми помощниками Лукашенко у Брестской, Гродненской и Минской областях стали трое силовиков. Валерий Вакульчик едет в Брест. До этого он занимал посаду держсекретаря Совета безпеки. Экс-министр внутренних справ Юрий Караев у Гродно. Былый наместник керовника МУС Александр Барсуков застается в Минску, але в якости помощника Лукашенко у городе. Александр Лукашенко заявил, что полномочия новых помощников будут значно шире, чем ранее. И он сказал, традиционно застаются подбор кадров на этих керунках, натурально, разом с губернатором, и контроль за деятельностью кадров, цалком, у всех кадров у галине, от старшини сельского совета, керовника предприемства до губернатора. Новым министром МУС стал Иван Кубраков, який займал до этого посаду керовника ГУС Мингарвиконкама.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Наставники выказаліся супраць хлусні, гвалту і беззаконня. У здымках відэазвароту удзельнічала каля 30 выкладчыкаў, але сваю падтрымку выказала каля 740. Іх прозвішчы бягуць тытрамі ў канцы роліка. Асноўны пасыл звароту – наставнікі не маюць права маўчаць.
В стране, дзе неізвестныя в балаклавах творят беззаконні, дзе лож звучит из уст высокопоставленных чиновников из экранов телевизоров, где мирные протесты превращаются в жестокие задержания и разгоны, где достойных людей увольняют с работы, несмотря на их заслуги перед страной, только за их взгляды и убеждения, где слово «закон» имеет силу только для защиты интересов власти, а не народа, где власть не хочет слышать свой народ, игнорируя его права и требования.
Учителя не имеют права молчать. Мы – белорусские наставники.
Мы учим детей не хлусить, не подманывать, не крыудить слабейшего.
Учим их отличать правду от лжи, справедливость от беззакония, храбрость от трусости.
Записать зворот придумали у инициативе «Сумленные наставники Беларуси». Большасць удзельнікаў роліка – настаўнікі з дзяржаўных школ. Запіс ледзь не быў сарваны. Аднаго з педагогаў затрымалі на акцыі пратэсту. У яе на тэлефоне была інфармацыя аб месцы сустрэчы удзельнікаў і здымкі. Для канспірацыі настаўнікі першапачаткова планавалі сабрацца не на студыі, а ў умоўленым месцы. Там іх чакала міліцыя. У студыю супрацоўнікі міліцыі заходзіць усё ж не рызыкнулі. Запіс адбыўся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.